Doom Spiro Gold.
Καλημέρα, καλημέρα πρωτίστως όχι σε εσάς. Καλημέρα στον Υπουργό Παιδείας και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η καλημέρα που απευθύνω και επιτέλους θα πρέπει στελέχη της ελληνικής κοινωνίας, ξεφεύγω από την στενή αθλητική του οικογένεια, μέλη της ελληνικής κοινωνίας όπως τα παιδιά της εδατοσφαίρησης, όπως ο προπονητής τους, όπως οι παίκτες εθνικής εδατοσφαίρησης, να μπουν άμεσα στις σχολικές τάξεις, να μιλήσουν στα παιδιά, να πούν αυτά που είπαν πριν από λίγα λεπτά και πάλι για μία ακόμη φορά στο μικρόφωνο της ΕΡΤ. Για την αμοιβαιότητα, για την δυνατότητα, η αποτυχία με δουλειά, με σκέψη να αξιοποιηθεί μελωδικά και να γίνει, να δώσει τη θέση της σε επιτυχία. Η απρόσμενη πραγματικότητα, όπως αυτή η φάση που στέρισε από αυτήν την μοναδική, το έχω πει χιλιάδες φορές από αυτό το μικρόφωνο, από αυτήν την μοναδική αθλητική οικογένεια όπως είναι η υδατοσφαίριση, τόσο σε άνδρες και γυναίκες, να γίνει μια δημιουργική κοινωνική συντροφιά. Επίτες χρησιμοποιώ τη λέξη συντροφιά, γιατί αυτή ακριβώς η συντροφικότητα είναι κάτι που σπανίζει στη συμβατική ελληνική καθημερινότητα. Και έρχονται μέσα από τους χαμηλούς τόνους τους και την ταπεινότητά τους, γιατί δεν είναι προβεβλημένη η αθλητική οικογένεια, δεν τη χάνουν της δημοσιότητας που εμείς λανθασμένα οι δημοσιογράφοι ή εκ των πραγμάτων όπως πρέπει να συμβαίνει απολαμβάνουν τα κοσμικά αθλήματα, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έρχονται λοιπόν τα παιδιά της υδατοσφαίρησης να υποδείξουν τι απόδοση, αυτό είναι το προφανές και είναι το λιγότερο σημαντικό, να υποδείξουν στάση ζωής. Αυτό που είπε πριν από λίγο στην κάμερα της ΕΡΤ και ακούσατε εδώ οι ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ και πάλι ο προπονητής της εθνικής ομάδας και οι παίκτες, είναι ότι πήραμε μια τιμητική επισήμως θέση, αισθανόμαστε ότι μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω, να φτάσουμε στο χρυσό μετάλλιο και αυτή ήταν η προσδοκία από όλους μας. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος και ούτε οι ίδιοι είναι ικανοποιημένοι, γιατί τα παιδιά έχουν αγωνιστική ισχύ, δακτυλοδεικτούμενοι παγκοσμίως. Τους αναδεικνύουν σημαίνοντας στελέχη της παγκόσμιας οικογένειας της υδατοσφαίρησης και τους προβάλλουν ως μια χαρισματική αγωνιστική συντροφιά την εθνική ομάδα του πόλου των ανδρών αλλά και των γυναικών. Και αντί να, θα το πω κατά το κοινό λεγόμενο όπως το λες εσύ φίλε ακροατή, εσύ ο μέσος ακροατής και συμπολίτης στην παρέα σου, δεν μιζεριάζουν. Είπαν πολύ απλά ότι οφείλουμε να κάνουμε την αποτυχία μας, το απρόσμενο της αποτυχίας μας, να το κάνουμε δημιουργία, εξέλιξη και επιτυχία. Αυτό είναι μάθημα ζωής για τις δικές μας καθημερινές, τις όποιες καθημερινές αποτυχίες. Το σκυμμένο κεφάλι, πώς μπορεί να γίνει και πάλι καθαρό βλέμμα. Με στάση ζωής όπως αυτή την οποία επιδεικνύουν και υποδεικνύουν πραγματικά τα παιδιά της υδατοσφαίρησης, το άκουσαμε και πάλι από τον προπονητή και τους παίκτες. Να μπουν λοιπόν στα σχολεία. Να μπουν στα σχολεία, ξέρετε γιατί. Η επαφή με τις οικογένειες μέσω της τηλεόρασης τις τελευταίες ημέρες τα έχει κάνει οικεία πρόσωπα στην ελληνική οικογένεια. Και αν θα μπουν στα σχολεία, τα παιδιά που τους έβλεπαν όλες αυτές τις ημέρες να παίζουν, να βουτούν στο νερό και να παίζουν και να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και μετά την αποτυχία να επιμένουν, είναι οικεία πρόσωπα για τα παιδιά. Όταν λοιπόν μπουν στις σχολικές τάξεις, θα μιλήσουν άνετα προς εκείνους τα παιδιά, θα τους απευθύνουν ερωτήσεις, θα αξιοποιήσουν σοβαρά ό,τι ακούσουν από τα χείλη των παικτών και του προπονητή της Εθνικής Ομάδας του Πόλο, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Αυτή η κατήφια μετά την, με Ολυμπιακό κριτήριο, ας το πούμε έτσι, είναι πετυχημένη η παρουσία τους, της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών κυρίως, αλλά και των γυναικών. Είναι μια αξιοπρεπής θέση. Όμως το όνομα της ικανότητας και του χαρίσματος, του αγωνιστικού χαρίσματος που έχουν και οι δύο αυτές αθλητικές συντροφιές, οι ίδιες το εκλαμβάνουν ως αποτυχία. και πραγματικά περιμέναμε πολύ περισσότερα από τους ίδιους, ή ήδη περιμέναμε πολύ περισσότερα από τους εαυτούς τους. Όλα αυτά, για να μην μακρηγορώ, είναι αξιοποιήσιμα. Είναι αξιοποιήσιμα μέσω ενός διαλόγου που θα απευθύνουν στα παιδιά της εποχής μας και πολίτες του αύριο. Το λέω με ιδιαίτερη έμφαση. Για ευνόητους λόγους δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Μπράβο. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά της υδατοσφαίρησης, στα αγόρια και τα κορίτσια. Τέτοιους παίκτες, αυτό είναι το προφανές. Τέτοιους πολίτες χρειαζόμαστε, σαν και εσάς. Που να μας λένε με πράξεις ότι μπορούμε να κάνουμε την αποτυχία, ακόμα και αν αυτή έρχεται απρόσμενα, να την κάνουμε μελλοντικά μια δημιουργική πορεία. Το έχουμε ανάγκη ως οικογένεια και λιγότερο ως αθλητική κοινωνία. Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμπέη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής. Και τι φτανάχουν οι χειρονομίες, οι απρεπείς χειρονομίες, οι προκλητικές χειρονομίες, όταν σε νικώ και σου κάνω αυτό που σου γυρνώ και σου κάνω την χειρονομία που έκαναν χθες, αυτή την παιδιάστικη χειρονομία που έκαναν χθες τα μέλη της αμερικανικής ομάδας του μπάσκετ προς τους Γάλλους θεατές και τους Γάλλους παίκτες, τον Ανάκια, η μία παλάμη κολλημένη στην άλλη και οι δυο τους κολλημένους στο πρόσωπο και πηγαίνετε τώρα να κοιμηθείτε, που είναι μια παιδιάστικη χειρονομία, ένα παιδιάστικο πείραγμα, αλλά σε τρελαίνει χειρότερα, περισσότερο και από την ασεβή χειρονομία. Πηγαίνετε λοιπόν για Ανάκια, γιατί για να γίνετε Αμερικανοί θέλετε πολύ δρόμο ακόμα όλοι σας. Με αμιγώς αγωνιστικό μπασκετικό κριτήριο, εγώ χάρηκα χθες, γιατί πολλά χρόνια μετά, δεν έχω τυπικά, δεν μπορώ να σας πω ούτε πόσα χρόνια είναι, βλέπω μια εθνική ομάδα των ΗΠΑ επαγγελματιών παικτών που να μου θυμίζει NBA, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν κάτι άλλο αυτό που βλέπαμε, και το πρωτάθλημα του NBA και η εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Ήταν μια εξευρωπαϊσμένη εθνική ομάδα, μακριά από την έκσταση που προκαλούσε η εθνική ομάδα των επαγγελματιών, αυτή που είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση, αν θυμάστε, η λίγο παλιότερη, του 1992 στους Ολυμπιακούς Αγώνες Βαρκελόνης, και από τότε την συνέχισε στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό όμως είχε να εμφανιστεί ενώπιόν μας εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Αυτή η ομάδα που είδαμε και χθες να ανεβαίνει στην κορυφή των Ολυμπιακών Αγώνων, η Αμερικανική Εθνική Ομάδα, παραπέμπει στο αληθινό, το εκστατικό NBA. Ο Τάσος Ελεμπέζης παίζει μπάσκετ, συμφωνείς, είναι έτσι, ότι η χθεσινή ομάδα παρέπεμψε στο αληθινό NBA, ναι ή όχι? Συμφωνεί και ο καλός συνεργάτης εδώ, γιατί τον γνωρίζω καλά, γνωρίζει μπάσκετ, έχει παίξει μπάσκετ σε άλλες εποχές και έχει άποψη για τα μπασκετικά πράγματα. Αλλά πριν και μετά από εμένα και από εκείνον, συμφώνησαν με την ίδια άποψη, και αυτό με ενθάρρυνε για να πω αυτό ότι μόλις ακούσατε, και το βλέπω αναρτημένη την άποψή τους σε πολλές ιστοσελίδες παγκοσμίως. Συμφώνησαν λοιπόν πολλοί άνθρωποι του μπάσκετ, γενικότερα του αθλητισμού, ότι είδαμε μέσω της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ των επαγγελματιών παικτών υπό τον LeBron James και τον Durant και τον και όποιον άλλον προβεβλημένο star του NBA, είδαμε κάτι που παραπέμπει στο αληθινό NBA και όχι την εξευρωπαϊσμένη εκδοχή του που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, η οποία ήταν αποθητική πραγματικά. Χθες επανήλθε το NBA, πέτε το έτσι απλά, απλοϊκά. Σήμερα λοιπόν, τελεία και παύλα, αντιέ Παρί, το πέτυχα το Αξάν, ας πούμε ότι το πέτυχε. Γεια σου Παρίσι και hello LA, γιατί οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν στο Λος Άντζελες, όπως και το 1984, θυμίζω. Εκεί είχαν γίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1984 και πάλι στο Λος Άντζελες. Σήμερα λοιπόν ο Δήμαρχος του Παρισιού θα δώσει την Ολυμπιακή σημαία στην Δήμαρχο του Λος Άντζελες. Και η προσδοκία είναι, δεν έχω επιχειρήματα να πω ότι αυτό θα συμβεί, να θυμίσουν οι μελλοντικοί Ολυμπιακοί αγώνες κάτι από τους πραγματικούς Ολυμπιακούς αγώνες, αυτούς που ονειρευόμαστε όσοι αγαπάμε το νόημα το οποίο μάθαμε στο σχολείο για τους Ολυμπιακούς αγώνες, όσοι μάθαμε ότι στη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων της αρχαιότητας υπήρχε εκεχηρία μεταξύ των εκεχηρία στους πολέμους που ίσως βρισκόταν σε εξέλιξη. Όμως αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες και του Παρισιού έγιναν εν μέσω δύο παγκοσμίων, γιατί είναι παγκόσμιοι πόλεμοι, και ο πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δεν σταμάτησαν. Θα μου λέει κανείς, αφελή, αν σταματούσε η σύραξη τώρα στη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων του Παρισιού, αυτό θα σήμαινε ότι θα είχε θριαμβεύσει η ειρήνη? Όχι βέβαια, αλλά όμως είναι ένα ερέθισμα που ενθαρρύνει πιο στη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων, ακόμα και των σύγχρονων, να σταματάει η πολεμική σύραξη. Είναι μια ένδειξη, προσέξτε, δεν λέω απόδειξη, μια ένδειξη ότι κάτι υγιές μπορεί να συμβεί στο μέλλον αυτής της άρρωστης ανθρωπότητας, όπου το αίμα ρέει αφιδώς. Τι όμορφη η μουσική του Βιμ Μέρτενς, υπογράφει θαρώ τα λόγια μου, η μουσική, το μουσικό χαλί της εκπομπής Doom Spiro Gold της Ερασπόρ. Είναι μουσική του μινιμαλιστή Βιμ Μέρτενς. Πολλά τα προβλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων που τελειώνουν σήμερα. Υπάρχουν, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή και δεν εστιάζω εσκεμμένα το πρόβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων στο φαγητό των αθλητών, αλλά αθλητές από χθες μέχρι σήμερα, που σας το είπα για τελευταία φορά, από χθες μέχρι σήμερα αθλητές από όλο τον κόσμο που έφυγαν από το Παρίσι, πήγαν στις πατρίδες τους και ρωτήθηκαν από δημοσιογράφους και όχι μόνο πώς τα πέρασαν και στο Παρίσι, άρχισαν και τελείωσαν την αναφορά τους με το κακής ποιότητας φαγητό που τους προσέφεραν οι Γάλλοι διοργανωτές. Αμέσως μετά μίλησαν για τις καθυστερήσεις στις μετακινήσεις και όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι απλοϊκά. Μπορεί να έχουν απλοϊκά, όμως η αυτοσυγκέντρωση του αθλητή πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει πράξη τη διάκριση στον αυτοσκοπό της παρουσίας του. Αυτή είναι η συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ο αυτοσκοπός της παρουσίας κάθε αθλητή παγκοσμίως. Όταν λοιπόν υπάρχουν πράγματα που επηρεάζουν την καθημερινή βιωτή, την καθημερινή βιωματική εμπειρία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό έχει αναπόφευκτο αντίκτυπο στην απόδοση εντός του αγωνιστικού χώρου. Δεν χρειάζεται σοφία για να το συμπεράνει κανείς. Είσαι αυτοσυγκεντρωμένος να πετύχεις το Ολυμπιακό μετάλλιο, το οποίο το ονειρεύεσαι από παιδί, πριν ακόμα ασχοληθείς με τον αθλητισμό συστηματικά, και να σου προσφέρεται ένα φαγητό το οποίο δεν τρώγεται, όπως είπαν αθλητές από όλο τον κόσμο για το φαγητό που προσέφεραν οι Γάλλοι διοργανωτές, όταν κολλάς στην κίνηση και σου σπάνε τα νεύρα για να πας από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο χώρο προπόνησης ή όπου αλλού στο Παρίσι. Όταν μυρίζει ντόπινγκ, βρωμάει ντόπινγκ, γιατί να κρύψουμε λόγια, και αυτή η διοργάνωση. Όλα αυτά επηρεάζουν την βιωματική εμπειρία εκεί στην Ολυμπιακή παρουσία, σας το πούμε έτσι και έστω και αδόκιμα. Έχω τη χαρά να καλημερώσω και να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ ένα ξεχωριστό μέλος της ελληνικής αποστολής, ένα κολυβητή που επέστρεψε στην Ελλάδα μετήχε στο Ολυμπιακό Σταγόνα του Παρισιού και επέστρεψε στην Ελλάδα. Είναι ο Απόστολος Σίσκος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε στην πατρίδα και πάλι στην Ελλάδα. Έχουν δίκαιο οι αθλητές που καταγγέλουν το Παρίσι για τις συνθήκες διαμονής τους εκεί. Ζήσατε εκεί μέχρι πριν από λίγες μέρες στο Παρίσι. Τι έχετε να πείτε.
Από προσωπική εμπειρία νομίζω, εντάξει, κάποια προβλήματα προφανώς και υπήρχαν. Όπως και εγώ έχω ακούσει με το φαγητό που έγιναν διάφορα θέματα. Προσωπικά θα πω ότι ίσως να μην ήταν το καλύτερο φαγητό που μπορεί να ονειρευτεί ένας αθλητής για να έχει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ήταν σε ένα μέτριο επίπεδο, το οποίο εντάξει τρωγόταν, αλλά φαντάζομαι ότι το κάθε αθλητής όταν πηγαίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Τα είπα τώρα, τρωγόταν, αλλά και δεν τρωγόταν.
Ναι, θα θέλει κάτι πολύ καλύτερο για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτι επίσης το οποίο προσωπικά και εμένα και πιστεύω όλη την ομάδα της Κολύμβης ταλαιπώρησε και πιστεύω και πολλούς άλλους αθλητές ήταν οι μετακινήσεις. Μας έλεγαν ότι θα υπήρχε Ολυμπιακή λωρίδα ανάμεσα στους δρόμους για να μπορούμε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα στις εγκαταστάσεις, αλλά αυτό δεν υπήρχε ποτέ. Οπότε αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε μαζί με τα άλλα οχήματα στους δρόμους και υπήρχε τρομερή κίνηση. Με αποτέλεσμα να καταλήγουμε να φτάνουμε στο στάδιο μετά από 1 ώρα και 45 λεπτά, το οποίο είναι αρκετή ώρα για να φτάσει σε μια εγκατάσταση.
Ώρα και 45 λεπτά ήσασταν στο δρόμο ή φτάνατε στον
πρώτο. Ήμασταν στο δρόμο και μετά φτάναμε. Ναι. Συνήθως ο μέσος όρος που φτάναμε ήταν περίπου στη 1 ώρα. Δηλαδή ήταν. Έμπαινε στο λεωφορείο στις 3 και έφτανε στις 4 και 10.
Όλα αυτά πλήττουν την αυτοσυγκέντρωση, σου πάνε τα νεύρα κατά το κοινό λεγόμενο, ε.
Έτσι ακριβώς. Και μετά επίσης κάτι εγώ το οποίο αντιμετώπισα πρώτη φορά, γιατί ήταν και η πρώτη μου Ολυμπιακή αγώνες, ήταν οι αποστάσεις στο χωριό. Οι οποίες για να πας, ξέρω εγώ, από εκεί που μένεις στο φαγητό, έπρεπε να περπατήσεις τουλάχιστον 10-15 λεπτά. Και να το κάνεις αυτό κάθε μέρα, επί 3 φορές τη μέρα. Είναι αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, νομίζω, από τις μισές και μετά μέρες που μέναμε στο χωριό, ψάχναμε να βρούμε άλλους τρόπους για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό το περπάτημα ουσιαστικά, για να μην υπάρχει παραπάνω κούραση.
Ποιους τρόπους βρήκατε, δηλαδή?
Υπήρχαν κάτι καντίνες εκεί πέρα, λίγο πιο κοντά μας, οι οποίες είχαν κάποια άλλα φαγητά, τα οποία εντάξει και αυτό ίδια ποιότητα ήταν πάρα πολύ.
Φαγητά του δρόμου, δηλαδή, έτσι.
Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, προφανώς και δεν ήταν υγιεινά. Αλλά προτιμούσες, ξέρω εγώ, να φας κάτι μη υγιεινό από το να περπατήσεις 10-15 λεπτά, το οποίο ήταν να πας και να γυρίσεις, έτσι.
Τα είπα τώρα. Αυτή είναι η προβεβλημένη σύγχρονη Ολυμπιακή Αγώνες του Παρισιού, της πόλης του Φωτός, της πρωτεύουσας, μία από τις πρωτεύουσες του σύγχρονου παγκόσμιου πολιτισμού. Μάλιστα, λοιπόν. Αυτά τα οι αθλητές γύρω σας και οι ξένοι αθλητές, τι έλεγαν? Φαντάζομαι ήταν γενικευμένο το πρόβλημα, έτσι δεν υπήρχε?
Προσωπικά δεν είχα, δηλαδή, τόσο επαφή με ξένους αθλητές, αλλά έτσι από που πήρε τα αυτή μου σε κάποιους αθλητές ξένους, το κύριο πρόβλημά τους ήταν το φαΐ. Το φαγητό δηλαδή ήταν το κύριο πρόβλημα και έγινε νομίζω και μεγάλο θέμα γι' αυτό. Εντάξει, και οι προβλήματα συμβαίνουν, ναι, δεν μπορεί να υπάρχουν προφανώς ιδανικές συνθήκες. Ελπίζουμε τώρα όλες αυτές τις προτάσεις μας να εισακούστηκαν για το Λος Άντζελες το 2028.
Δεν αναφέρομαστε σε ιδανικές συνθήκες εδώ. Αυτό είναι το εκ διαμέτρου αντίθετες συνθήκες παρουσίας αθλητών σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ας φύγουμε από αυτό. Νομίζω μας δώσατε με ουσιαστικό τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε. Και είστε 19 ετών. Ήταν η πρώτη Ολυμπιακή εμπειρία σας. 200 μέτρα ύπτιο το αγωνισμά σας. Τι λέτε στον εαυτό σας για την εμπειρία που είχατε εκεί, με αγωνιστικό κριτήριο πλέον?
Ένα μεγάλο μπράβο πιστεύω και πολύ περήφανος θα έλεγα για τον εαυτό μου. Και όχι μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και για όλη τη χρονιά συνολικά που έχω κάνει φέτος. Αλλά κυρίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες, επειδή είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, ένας ξεχωριστός αγώνας, ο οποίος χρειάζεται παραπάνω εμπειρία, συγκεκριμένη μεθοδολογία για να μπορέσει να αποδώσει το μέγιστο. Και πιστεύω πρώτη με συμμετοχή και μπαίνοντας σε έναν ημιτελικό και παίρνοντας την 14η θέση, πιστεύω ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο κατόρθωμα. Και θα χρησιμοποιήσω, πιστεύω, ότι όλα αυτά που έμαθα, τα μάθη από την εμπειρία μου και ό,τι έζησα εκεί πέρα, για το Los Angeles του 2028 για να μπορέσουν να φέρουν ένα καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Είναι αξιοποιήσιμη λοιπόν η εμπειρία και χαίρομαι γιατί μιλάτε, αν σας άκουγε κανείς θα λέγει ότι ανεβήκατε και στο βάθρο. Δηλαδή έχει θετικό πρόσημο η αναφορά σας και εγώ το εξηγώ και με την δεδομένη αξία σας, γιατί να θυμίσω ότι είστε κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ ανδρών 1.55.42 από τον Ιούνιο, δεύτερος στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Όχι, εκείνη το 1.55.42, έτσι, στο Βελιγράδι. Ναι. Και εφήβων 1.56.79 στα 200 ύπτιο πάντα, στο επίσης φετινό πανελλήνιο εφήβων. Έχετε πλέον, τι λέτε για το Λος Άντζελες, γιατί η Ολυμπιακή πορεία θα αρχίσει ουσιαστικά 3 χρόνια πριν από την έναρξη κάθε διοργάνωσης. Είστε σε ρυθμό, είστε σε Ολυμπιακούς ρυθμούς όλοι σας. Τι λέτε για το Λος Άντζελες πλέον?
Έτσι ακριβώς. Ο Ολυμπιακός κύκλος πάντα δεν είναι ένας χρόνος πριν, είναι ένας κύκλος 4 χρόνων.
Ακριβώς.
Είμαι ενθουσιασμένος για την επόμενη μου Ολυμπιάδα, καθώς ξέρω ότι έχω και πιστεύω ότι μπορώ να αποδώσω πολύ καλύτερα από αυτό που έκανα στο Παρίσι. Και εκεί πέρα, το οποίο θα είμαι και 23 χρονών, θα μπορέσω να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις καλύτερα, θα έχω παραπάνω εμπειρία. Οπότε ανυπομονώ και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο.
Με αμυγό τεχνικό κριτήριο, είδαμε κάτι καινούριο στην κολύμβηση εκεί στο Παρίσι. Από τεχνικής πλευράς, από στάσεις των αθλητών απέναντι στα αγωνίσματά τους. Είδατε κάτι που σας ξένησε ή που σας το θεωρείτε πρωτοποριακό?
Πιστεύω έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ σαν ομάδα και φάνηκε αυτό διακρίσιμο, ότι είχαμε ένα μετάλλιο, ότι είχαμε δύο τελικούς, ότι είχαμε αρκετούς ημιτελικούς, όπου αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν τα έβλεπε κανείς. Αυτό εμένα που με έκανε εντύπωση και χαίρομαι πάρα πολύ και πιστεύω ότι μπορούμε πολύ παραπάνω να το βελτιώσουμε, είναι ότι ήμασταν σαν οικογένεια, σαν ομάδα εκεί πέρα, ότι όλοι υποστήριζαν όλους και ότι ήμασταν ενωμένοι σαν γροθιά.
Κύριε Σίσκο, πιστεύω... έτσι ξεκίνησα την εκπομπή μου για τα παιδιά του Πόλο. Άκουσα τις δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου πριν από λίγη ώρα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά το κάνω, ναι, γιατί αυτό που λέτε είναι συνέχεια όσων είπα πριν. Και των παιδιών του Πόλο πριν από περίπου 20 λεπτά, και είπε ότι θα πρέπει να μπουν στα σχολεία τα στελέχη του Πόλο. Είπατε κάτι ανάλογο κι εσείς για την αμοιβαιότητα που υπάρχει και στη δική σας αθλητική οικογένεια, έτσι?
Ναι, έτσι ακριβώς.
Άρα λοιπόν αυτό θεωρείτε ότι είναι αξιοποιήσιμα προς τους μαθητές, προς τις σχολικές τάξεις που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο σε μια δύσκολη εποχή?
Είναι σίγουρα, είναι μάθημα ζωής και πιστεύω όταν κάποιος το εξελίξει υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση στον εαυτό του και στο περιβάλλον γύρω του.
Και ταλέντο παρόλα αυτά, πριν και μετά από όλα αυτά, για να επανέλθουμε στην αμυγός αγωνιστική διάσταση, ταλέντο υπάρχει, έτσι?
Σίγουρα. Το ταλέντο σε τέτοιο επίπεδο είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει αρκετά, αλλά δεν φτάνει. Καθώς η σκληρή δουλειά νομίζω έρχεται λίγο πάνω από το ταλέντο σε τέτοιο επίπεδο. Και αυτός που έχει κάνει την πιο σκληρή δουλειά και την πιο έτσι λεπτομερής δουλειά πάνω στο άθλημα που κάνει, φέρνει και την ανάλογη διάκριση.
Ευχαριστούμε για την ωριμότητα και το κύρος που εκπέμπουν για τα δικά σας λόγια. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και συγχαρητήρια. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Και όλα αυτά τα ακούσατε από ένα 19χρονο παιδί, από ένα 19χρονο συμπολίτη. Θαυμαστή ωριμότητα. Χαίρομαι γιατί είναι όμορφη συγκυρία. Πριν από λίγη ώρα το λέω και δεν χορταίνω να το λέω, ακούσαμε τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Πόλο, και τους παίκτες να τονίζουν τη θετική διάσταση μιας παρουσίας η οποία δεν ήταν προσδοκόμενη και από αυτούς τους ίδιους σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αμέσως μετά ο Απόστολος Σίσκος, ο κολυμβητής στα 200 ύπτια που τον ακούσατε από τη Θεσσαλονίκη, να μας τονίζει την θετική προοπτική και της δικής του παρουσίας. Όμορφο κυριακάτικο πρωινό με επιχειρήματα, όσα μόλις είπα. Θα υπογράψουμε την ίδια αναφορά πριν πάμε στο Παρίσι, σε λίγα λεπτά από τώρα, με ένα εξίσου συμβολικό τραγούδι με αναφορά στην Κυριακή. Βασίλης Λέκας, Μάνος Χατζηδάκης.
ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, 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 μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο νου. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι γη, πώς να ρηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ.
Και ενισχυμένη από ένα από τα μνημεία πολιτισμού που μας άφησε ακριβή κληρονομιά, ο Μάνος Χατζηδάκης, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χαρά, με τιμή για την ακρίβεια. Θα καλημερίσω, θα καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής τον κύριο Νίκο Γρεκό. Είναι καθηγητής ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι, μόνιμος κάτοικος της γαλλικής πρωτεύουσας. Καλημέρα σας από την Αθήνα.
Καλημέρα σας.
Είστε καλά?
Μια χαρά.
Ακούγαμε το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Πείτε μου παρακαλώ πολύ. Η σύγχρονη γαλλική καλλιτεχνική δημιουργία προσφέρει παρόμοια διαμάντια όπως αυτό το τραγούδι που ακούσαμε?
Νομίζω ναι, και χάρηκα πάρα πολύ ότι απόψε στο στάδιο θα ακούσουμε μια νέα τραγουδίστρια που έκανε τεράστια, δημιούργησε τεράστια εντύπωση στη Γαλλία και πήρε και βραβείο φέτος με κάποιο τραγούδι πραγματικά πάρα πολύ ποιητικό και με κοινωνική ευαισθησία.
Στην τελετή λήξης λοιπόν, έτσι?
Μάλιστα.
Ποια τραγουδίστρια είναι αυτή και ποιο τραγούδι είναι αυτό?
Αχ, άμα σας πω, θα το πω λάθος. Είναι ένα τραγούδι που λέει, δεν ξέρω αν θα πει αυτό το τραγούδι βεβαίως. Είναι Ζαό Ντε Σαγκαζάν, είναι λίγο περίεργο αυτό το όνομα, είναι από τη Βρετάνη καταγωγή και έχει τραγουδίσει αυτό το τραγούδι που λέει ότι προτιμά να πετά κάτω από τα σύννεφα και όχι πάνω από τα σύννεφα ώστε να έχει πάντα τον ήλιο, και αυτό είναι συμβολικό με την έννοια ότι προτιμά να είναι μέσα στις δυσκολίες της ζωής. Και έχει κάνει τεράστια επιτυχία αυτό το τραγούδι, γιατί βάζει τον κόσμο σε αυτό το πνεύμα. Επίσης σας ακούω με μεγάλη προσοχή από πριν, Πράγμα που δεν έκανα την προηγούμενη φορά που με καλέσατε και σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Λέω μόνο, επειδή είμαι και καθηγητής γαλλικών, μη λέτε adieu, γιατί adieu το λέμε σε κάποιον ετοιμοθάνατο. Λέτε au revoir, γιατί εγώ ελπίζω και να σας ξαναδούμε και το Παρίσι και εγώ εσάς που σας ευχαριστώ.
Βεβαίως.
Αντιού είναι προς το Θεό. Λοιπόν, αυτό που ήθελα μόνο να σας πω είναι ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες, η κριτική που μπορούμε να κάνουμε στο θεσμό των Ολυμπιακών
Κύριε καθηγητά,
αγώνων...
Κύριε καθηγητά, αυτό σημαίνει ότι ακούσατε τον Έλληνα αθλητή που μας μίλησε πριν, έτσι?
Βεβαίως.
Ωραία, χαίρομαι. Άρα λοιπόν θέλω να μας πείτε, επειδή είναι διεθνής η κατακραυγή...
Ξέρω αν είναι κατακραυγή, γιατί υπάρχει και απάντηση.
Περί κατακραυγής πρόκειται. Μην παίζουμε με τις λέξεις, παρακαλώ. Η απάντηση ποια είναι των Γάλλων, υπάρχει?
Η απάντηση ήταν ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο τρομερά και ότι υπάρχουν και αντίστοιχες θετικές απαντήσεις και ότι ορισμένες από τις παρατηρήσεις που έγιναν ελήφθησαν υπόψη. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα το τεράστιο ιατρικό κέντρο που υπήρχε μέσα στο Ολυμπιακό χωριό και έγινε εδώ στη Γαλλία μεγάλη συζήτηση αν το πλήρωσαν οι κοινωνικές ασφαλίσεις που δεν έχουν και τόσο εξορροπημένα τα οικονομικά τους και είπαν όχι, ότι αυτό είχε με ίδια έσοδα της οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων φτιαχτεί και σε αυτό υπήρχαν πολλά θετικά σχόλια. Υπάρχουν και αρνητικά αλλά και θετικά. Το πιο σημαντικό από όλα κατά τη γνώμη μου είναι ότι οι άσχημες πλευρές ή οι δύσκολες πλευρές των Ολυμπιακών Αγώνων είναι για πρώτη φορά που ήταν γνωστές σε όλους και που δεν εμφανίστηκε εκτός από κάποιους από υψηλά πολιτιακούς παράγοντες στη Γαλλία, δεν εμφανίστηκε μία οριοποιημένη εμφάνιση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά προσπάθησαν και δεν μπορώ να καταλάβω.
Αναφέρεστε στις διατυπώσεις των Γάλλων τώρα που είναι η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης.
Γενικά όλο τον καιρό των Ολυμπιακών Αγώνων εδώ στη Γαλλία η μεγάλη συζήτηση που γίνεται και στο συγκεκριμένο θέμα δεν μπορώ να βρω τα στοιχεία, γιατί δεν έχω την γνώση που έχετε εσείς ως δημοσιογράφος να ψάξω ακριβώς ποια ήταν η συμμετοχή του Δήμου Παρισιού στην οργάνωση των αγώνων και σε ποια σημεία είχε ευθύνη ο Δήμος. Ο Δήμος, ευθύνη με την σωστή έννοια του όρου, όχι ευθύνη κακό πράγμα, είχε αναλάβει ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, ο Δήμος Παρισιού είναι διαφορετικόν, δεν είναι κοντά στις απόψεις του Εμμανουέλ Μακρόν. Και ο Δήμος Παρισιού προσπάθησε να κάνει ορισμένα πράγματα για να υπάρξει και λαϊκή συμμετοχή.
Άρα λοιπόν, συγγνώμη κύριε καθηγητά, μας λέτε ότι δεν υπήρχε αγαστή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της κυβέρνησης, έτσι?
Υπήρχε. Όχι, δεν λέω αν υπήρχε. Υπήρχαν διάφορες προσπάθειες και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για λόγους προσωπικούς δεν μπόρεσα να πάω. Εχθές τη νύχτα όλοι μέχρι τις 4.30 το πρωί έγινε κάτι σχετικά πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Ένας τεράστιος λαϊκός μαραθώνιος, βέβαια συμμετείχαν κάποιοι που είχαν κάνει προκριματικούς αγώνες και είχαν την επίσημη έγκριση για να συμμετάσχουν, από 85 χρονών μέχρι πολύ νέοι και άντρες και γυναίκες, από το Παρίσι μέχρι τις Βερσαλίες και επιστροφή, όσοι δε συμμετέχοντες δεν μπορούσαν να συνεχίσουν λόγω κούρασης ή άλλων προβλημάτων. Υπήρχαν μικρά λεωφορεία για να τους φέρουν πίσω στο Παρίσι. Έληξε στις 4.30 το πρωί αυτός ο μαραθώνιος.
Πριν από λίγες ώρες ήταν λαϊκός μαραθώνιος, έτσι?
Μάλιστα, επίσης, επειδή πολλοί κόσμος δεν μπορεί να κάνει τα τόσα πολλά χιλιόμετρα, υπήρχε και μια παράλληλη διαδρομή 10.000. Σε αυτό προσπαθώ να δω ποια ήταν η συμμετοχή του Δήμου. Όμως αυτό το οποίο θα ήθελα να το πούμε, ότι δεν συνέβη κανένα επεισόδιο και ότι όλο αυτό το καιρό σε μια πόλη που έχει το τραύμα των τρομοκρατικών επιθέσεων και το μεγάλο φόβο, δεν, ενώ είδαμε μερικά πράγματα που και εμένα προσωπικά κάποιες φορές με ενοχλούν οι πάρα πολλοί αστυνομικοί ή κάποιοι στρατιωτικοί που κυκλοφορούν στους δρόμους. Δεν ανατράπηκε η ζωή της πόλης. Βέβαια είχαν φύγει και πολύ καθότι είναι καλοκαίρι. Και επίσης να πούμε ότι κατά τη γνώμη μου ποτέ πια οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν θα
ξαναγίνουν.
Κύριε Χρυκέ,
με συγχωρείτε, είχαν φύγει πολύ, όχι μόνο γιατί είναι καλοκαίρι. Είχαν φύγει και πολλοί κάτοικοι.
Και όχι, είχαν οικονομική δυνατότητα, γιατί υπήρχε.
Μόνο οι κάτοικοι για να αποφύγουν τους περιορισμούς.
Ναι, οι οποίοι περιορισμοί τελικά ήταν περισσότερο αυτός ο φόβος που υπάρχει τώρα πια. Δηλαδή, πριν από κάθε βροχή, έχουμε 40 μηνύματα, θα υπάρξει δυνατή βροχή. Γιατί δεν πρέπει να υπάρξει κανένα θύμα για να μην τυχόν και οι αρχές έχουν την ευθύνη. Ουσιαστικά, αντί να αποφεύγουμε την κλιματική αλλαγή, αποφεύγουμε την ευθύνη. Αυτό το οποίο υπόθηκε χτες, μάλλον θα το έχετε παρακολουθήσει, είναι ότι η ίδια η Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής, αποφάσισε μάλλον να αλλάξει τις ημερομηνίες των καλοκαιρικών Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Λος Άντζελες, γιατί η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση, η μεγάλη ζέστη, δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, χτες υπήρχαν πάρα πολλές ανακοινώσεις για το πώς πρέπει οι αθλητές να εφυδατώνονται πάρα πολύ, πώς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την τεράστια ζέστη που είχε χτες. Και όλα αυτά. Επίσης,
βέβαια, δώσατε μόλις την είδηση, είναι ανοιχτό ενδεχόμενο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες να γίνουν σε άλλη χρονική περίοδο.
Ναι, λίγο διαφορετικές ημερομηνίες δηλαδή. Επίσης, το ίδιο υπάρχει και για το χειμώνα. Για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που ξέρουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα, δεν ξέρω αν έγιναν ήδη. Που έγιναν χειμερινοί αγώνες σε χώρες που δεν έχουν χιόνι, ας πούμε. Καταλάβετε λοιπόν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν φτάσει με τη σημερινή τους μορφή κάπως σε ένα οριακό σημείο. Και αυτό το πράγμα το Παρίσι δεν το έκρυψε. Δηλαδή, μέσα στα αρνητικά που λέτε, τα οποία υπάρχουν, υπάρχουν και κάτι θετικό, ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν ίσως καλύτερα. Αυτό που με επιτρέψτε μου να πω κάτι, και ας φανεί ότι υπερασπίζομαι τη δεύτερη μου πατρίδα, τη Γαλλία, αλλά με κανένα τρόπο εθνικιστικό, αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό στους αγώνες αυτούς, για εμάς που ζούμε εδώ και έχουμε, εγώ που είμαι Έλληνας και έχω ζήσει τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, ο μεγάλος μας φόβος, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το δημόσιο χρέος στη Γαλλία είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή. Είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα, έχουμε και ακόμα φόβο για τις οικονομικές επιπτώσεις των αγώνων. Αυτό που μπορούμε να πούμε και είναι αρκετά σημαντικό για κάποιον που ζει στο Παρίσι εδώ και 40 χρόνια όπως εγώ, είναι ότι πάρα πολλοί αγώνες έγιναν σε χώρους που δεν φτιάχτηκαν ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά θα ξαναέχουν την πρώτη τους χρήση μετά τους αγώνες. Επίσης υπόθηκε, και εκεί υπάρχουν κοινωνικές παρεμβάσεις, η Ολυμπιακή πισίνα που στήθηκε κοντά στην Defense, που είναι λίγο έξω από το Παρίσι, θα μεταφερθεί σε λαϊκό προάστιο, ας πούμε κάτι σαν το αντίστοιχο Περιστέρι στην Αθήνα, ώστε να μείνει μόνιμα για τον κόσμο. Επίσης το Grand Palais, που είναι πολύ γνωστό, που είχε φτιαχτεί πριν από έναν αιώνα για άλλους λόγους, εκεί έγινε το Τάκ Βουντού και η Ξηφασκία. Άρα βλέπουμε ότι υπήρχε μία, τουλάχιστον δεν ξέρω να το κατάφεραν, προσπάθεια να μην υπάρχουν να μην υπάρχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο μετά τους αγώνες. Δεν ξέρω, επίσης έχουν πουληθεί σχεδόν πάνω από 9 εκατομμύρια εισιτήρια, εκ των οποίων μερικά με απαγορευτικές τιμές, πάρα πολύ ακριβά, πράγμα αυτό που κάνει μία αντίθεση με την προσπάθεια παρουσίασης έντονης μεγάλης λαϊκής συμμετοχής στους αγώνες. Όμως οι αγώνες ποδηλασίας, χωρίς να αλλάξουν τις δυσκολίες τις μεγάλες που έχουμε στη Γαλλία, δηλαδή για παράδειγμα το Παρίσι, το λαϊκό Παρίσι είναι περισσότερο μύθος παρά πραγματικότητα, όμως η ποδηλατοδρομία έγινε στη Μονμάρτρη και στην Μπελβίλ, που είναι με μια λαϊκή παράδοση, και συμμετείχε ο κόσμος ως θεατές, και νομίζω ότι πήγαν όλα καλά.
Κύριε καθηγητά, από επίσημα χείλη,
ναι,
χθες που ήταν η προτελευταία μέρα, Ήδη σήμερα το πρωί, που είναι η μέρα της τελετής λήξης, εκφράστηκε ικανοποίηση για την διοργάνωση από επίσημα χείλη.
Άμα σας πω ότι δεν το παρακολούθησα ακριβώς, γιατί θα διαβάσω όλα αυτά.
Ναι, μήπως άνοιξα την τηλεόραση και ακούσατε κάτι, εννοώ χθες.
Όχι, θα δούμε αύριο. Εκείνο που θέλω να σας πω, αν θέλετε, ένα κλίμα εδώ των ανθρώπων της γειτονιάς και το δικό μου.
Βεβαίως, αυτό είναι βαρόμετρο, παρακαλώ. Ναι,
είναι πολύ πιο σημαντικό.
Mm-hmm, συμφωνώ.
Το μεγάλο πρόβλημα για το οποίο εγώ θα είχα, θέλετε να, γιατί κατάλαβα μετά και το πνεύμα της εκπομπής σας ότι θέλετε να δείξετε και τι υπάρχει πίσω, γιατί αλλιώς τη βιτρίνα τη βλέπουμε όλοι και μόνοι μας. Αυτό που λέμε στην ελληνική παροιμία, όταν ακούμε για πολλά κεράσια να κρατούμε μικρά καλάθια, μας υποσχέθηκαν, εγώ είμαι σε επίπεδο καθηγητής, δεν έχω άμεση σχέση με αυτό, αλλά οι εστιατόρες, τα καφέ, όλοι τα εστιατόρια, αυτοί που θέλαν να επινοικιάσουν τα σπίτια τους, τα Airbnb κλπ, δεν είχαν τις μεγάλες οικονομικές απολαβές που τους είχαν υποσχεθεί, ίσως μάλιστα σε ορισμένα μέρη, ειδικά τον πρώτο καιρό που είχαν κλείσει κάποια μέρη του Παρισιού για λόγους ασφαλείας, για να γίνει αυτή η έξοδος της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών προς το ποτάμι, είχαν οικονομική ζημία και όχι όφελος. Επίσης ο κόσμος που... Ναι, αυτό, είχαμε οικονομική ζημία. Όμως πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου, εκτός αν υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες σε ορισμένα καταστήματα ή καφέ, σε βάθος χρόνου το Παρίσι θα πρέπει να διαχειριστεί, και εδώ είναι και ο ρόλος του Δήμου, να διαχειριστεί τις επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων και να τις κάνει να είναι θετικές. Στο μεγάλο κατάστημα...
Συγγνώμη, να μεταπλάσει αρνητικές επιπτώσεις σε θετικές.
Ναι, ποιες είναι αυτές? Συγκεκριμένα, να μην πέσουμε στο πρόβλημα του υπερτουρισμού και να μπορέσουμε να έχουμε ένα Παρίσι ευχάριστο για τους κατοίκους, δυνατότητα να ζούμε ακόμα στο Παρίσι και να μην χαθούν κάποιες με τον εξευγενισμό ορισμένων συνοικιών, και να μην χαθεί το Παρίσι στο βάθος ενός υπερτουρισμού που πιθανώς να είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μορφή υπερτουρισμού.
Τον καιρό των αγώνων.
Όχι, βεβαίως.
Μετά.
Το γνωρίζω. Λέω όμως, σαφέστατη, όχι ένδειξη, απόδειξη, είναι και μια περίοδος Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί υπάρχει συσσόρευση επισκεφτών από όλο τον κόσμο.
Δεν είχε όπως περιμέναμε. Είναι το πιο σημαντικό που μπορώ να πω. Εμείς περιμέναμε, για παράδειγμα, να έχουμε πρόβλημα στις μετακινήσεις. Τα είπε πριν ο αθλητής. Εγώ, επειδή μετακινούμε για κάποια μαθήματά μου, που ακόμα και το καλοκαίρι τα έχω, με το μετρό και με το λεωφορείο, δεν είχα κανένα πρόβλημα, γιατί ήμουν σε μια περιοχή που δεν υπήρχαν αθλητικά αγωνίσματα. Ας είμαι κάπως κεντρικά. Είναι ένα θέμα γενικό της κυκλοφορίας στο Παρίσι και του μετρό. Και μάλιστα η μεγάλη συζήτηση από επίσημα χείλη.
Κύριε καθηγητά, η δική σας εμπειρία αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε πρόβλημα γενικότερο?
Δεν υπήρχε. Όμως υπήρχε κάτι, ότι λόγω λόγω των μέτρων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν πάρθει, δεν υπήρχε πρόβλημα, και το ζήτημα είναι αν αμέσως μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων τα ενδυμικά προβλήματα που υπάρχουν θα ξαναέρθουν και ακόμα εντονότερα.
Πώς απαντάτε το ίδιο ερώτημα εσείς?
Ότι από εμάς εξαρτάται όλους, από το Δήμο, από τη συνέχεια, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια... κάτι που ίσως να μην σας απασχολεί ως αθλητική εκπομπή. Μην ξεχνάτε ότι η Γαλλία έχει κάνει η εκεχηρία, για την οποία μιλήσατε πάρα πολύ ωραία, που δεν υπάρχει, ισχύει για τη Γαλλία. Δηλαδή βγαίνουμε από πρόωρες εκλογές, οι οποίες έφεραν μια εθνοσυνέλευση, που είναι ένα από τα δύο σώματα, τα νομοθετικά σώματα στη Γαλλία, με μη υπάρχουσα πλειοψηφία ενός μιας παράταξης, και ότι αυτή τη στιγμή είμαστε με μια κυβέρνηση που είναι υποπαραίτηση, κάνει τις τρέχουσες υποθέσεις και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Και πάρα πολλά άρθρα έχουν γραφτεί και ρεπορτάζ για τους Γάλλους που λένε ότι αυτή η Ολυμπιάδα χάρισε μια στιγμή ηρεμίας και κάπως κοινωνικής ανακοχής, αλλά πιστεύουμε ότι αμέσως με το τέλος της Ολυμπιάδας και της Παραολυμπιάδας, το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων και των Παραολυμπιακών Αγώνων, όλα τα κοινωνικά θέματα θα έρθουν στην επιφάνεια. Και έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ναι, ποιος θα είναι στην κυβέρνηση.
Και θυμάμαι ότι και μέχρι την μία μέρα πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, αυτή ήταν προσδοκία των αρχών, των γαλλικών αρχών.
Το ξέρω και νομίζω ότι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Εγώ προσωπικά δεν θα το ήθελα να γίνει έτσι, γιατί θα ήθελα ένα σεβασμό της λαϊκής θέλησης όπως εκφράστηκε από τις εκλογές, αν και μάλλον δεν θα γίνει αυτό.
Μα ούτως ή άλλως οι Ολυμπιακοί Αγώνες προσέφεραν εκτόνωση και η λέξη έχει ιδιαίτερη σημασία και όχι λύσεις.
Εννοείται.
Ακριβώς.
Μόνο που είδαμε και ορισμένα πράγματα πολύ σωστά, αυτό που είπατε κι εσείς, όχι από τους οργανωτές, αυτό που είπατε πριν για το θέμα αν υπάρχει θέμα παράνομων ουσιών, εχθές μάθαμε ότι υπάρχει μία έρευνα δικαστική και αστυνομία μπήκε στο Ολυμπιακό χωριό για κάποιο συγκεκριμένο πρωταθλητή. Είδαμε το θέμα που προέκυψε για την Αλγερινή αθλήτρια, η οποία κατέθεσε μήνυση εχθές για ηθική ασελμό μοράλ, με συγχωρείτε, για τα ζητήματα αυτά που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο εναντίον της.
Η οποία επιμένει, είμαι γυναίκα, δεν είμαι άντρας, ναι.
Ναι, η οποία όμως το περνάει δικαστικός τώρα.
Το ξέρω.
Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά, αυτό που είπα πριν το θεωρώ σωστό, όχι το θεωρώ σωστό, γι' αυτό το είπα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν μπορούν να είναι ακριβώς οι ίδιοι από τώρα και μετά. Έφτασαν σε ένα οριακό σημείο και θα δούμε πώς θα συνεχίσουν. Απόψε, αν μπορώ να σας πω δύο πράγματα για την τελετή λήξης.
Βεβαίως.
Η τελετή λήξης θα γίνει στο στάδιο. Θα έχει ως θέμα...
Και θα την παρακολουθήσουν διαζώσεις 80.000 θεατές.
Όχι παραπάνω, ναι. Αλλά και εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο.
Ναι, εντάξει, αναφέρομαι στους παρόντες εγώ στο
γήπεδο. Ναι, κατάλαβα. Ναι, και άρα σημαίνει ότι είναι ένα τεράστιο στάδιο.
Και το σοου, όπως έχει αποκαλύψει ο Τωμάς Ζολή, ο διευθυντής της τελετής, θα τιτλοφορείται ρεκόρ.
Ναι, αλλά το ρεκόρ με την αγγλική έννοια εγγραφές και όχι ρεκόρ.
Βεβαίως.
Και τι θέμα έχει. Βρισκόμαστε σε μια δυστοπική μελλοντική πραγματικότητα όπου οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν υπάρχουν και υπάρχουν μόνο ορισμένα αθλήματα. Άρα θέλει να δείξει την ευθραυστότητα, όπως έχω πει στα γαλλικά με την έννοια fragilité, την ευθραυστότητα του όλου εγχειρήματος, και θέλει να μας κάνει να σκεφτούμε πώς μπορούν να συνεχιστούν οι αγώνες. Θα το δούμε και θα κρίνουμε μετά. Όμως η τελετή θα λήξει, και έχει και κάποιους επίσημους λόγους βεβαίως, με ένα δεκάλεπτο ή ένα τέταρτο, όπου το έχουν αναλάβει το κομμάτι αυτό οι Αμερικανοί, για να γίνει το πέρασμα της κιτάλης από την Γαλλία, από το Παρίσι στο Λος Άντζελες, και θα έχουμε, ξέχασα τώρα ποιος θα είναι, πολύ γνωστός Γάλλος, Αμερικανός τοπιός, που θα συμμετέχει και θα είναι η
Αμερικανή. Ο Τόμ Κρούζ.
Ο Τόμ Κρούζ, ναι.
Ο Τόμ Κρούζ. Και η τελευταία και μακάρι να είναι συγκινητική στιγμή της βραδιάς θα είναι το σβήσιμο της φλόγας. Να θυμίσω ότι είναι ο βωμός αερόστατο, ο οποίος κάθε σούρουπο απογειωνόταν από τον κήπο του κεραμικού εκεί δίπλα σας στον ουρανό του Παρισιού. Αποδείχθηκε πραγματικά έτσι το πιο δημοφιλές ερέθισμα του τελευταίου 15ήμερου, με χιλιάδες Παριζιάνους και τουρίστες να γεμίζουν το χώρο, αλλά και τους γύρω δρόμους. Έγινε αυτό?
Ναι, ναι, και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί υπήρχαν κάποιες ιδέες, μπορεί να μείνει αυτό εδώ, και κάποιες, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, θα δούμε τη συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα από την Αθήνα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Sortir de son camion, chasser les papillons d'Afrique. Les cannibales en le traitant d'espion, l'arrêtèrent sans façon de suite. Il essaya
monsieur cannibale. Je veux pas mourir, monsieur cannibale. Laissez-moi partir. Il leur montra son briquet, son stylo, sa montre et les photos, sa femme. Il leur chanta un grand air de Gounod, des chansons d'Adamo, que dalle. Il leur fit voir des journaux de Paris, personne ne réagit non plus. Désespéré, il sortit des revues, rempli de filles toutes nues, et dit: monsieur cannibale, je veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Quand le grand chef aperçut ses revues, qu'il vit toutes ses pinues, il rit. Mais dans sa tête, une idée saugrenue, une idée farfelue surgit. Dans une case où on fait son harem, il entraîna lui-même le gars. Et en voyant les femmes se ruer sur lui, avec tant d'appétit, hurla: monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Pendant 8 jours, il resta enfermé et dû se partager. Pas bien grand, il perdit 20 kilos au moins.
Με αυτό το συμβολικό τραγούδι σας λέμε καλημέρα και au revoir λοιπόν, και όχι adieu όπως μας διόρθωσε ο κύριος καθηγητής από το Παρίσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και ο Τάσος Λεμέζης ρύθμισαν τον ήχο. Η Ειρήνη Παπαζήση βοήθησε ουσιαστικά στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.
Ερασπορ 101,8.